Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И влиза Рамадан Аталай, заповядай той.
Благодаря ви. Добре.
Бяхте и председател на Комисията по енергетика.
Имаше такива времена, да.
И за това съм ви поканила да ви попитам, давате ли си сметка колко години сте в политиката?
Може би да не позвучи толкова похвално, но някъде близо 21 години, почвам 22.
Така.
Не знам как да го кажа за съжаление или за радост, но е факт.
Колко правителства е имало ДПС и колко президента? Честно.
Сега пак ще влезем в сферата на хвалбите, може би, но...
На фактите, господин Аталай, ако но, обичате.
Точно фактите не съм ги броил и няма да мога в момента
не,
точно
да се сетя. Да,
но общо взето в
служебното правителство
които...
на Беров.
Да, но в правителство, което сме участвали...
Тройната коалиция.
Да, ако искате като
правителството бройка... Орешарски.
Сигурно има още някъде, където да не пропуснем.
По-невидимо.
Да не пропуснем, но въпросът е, че когато сме били на власт...
Президентите. Първанов, два мандата с ваша подкрепа.
Да.
Радев... Първи мандат.
Всъщност всички президенти,
ваши решителни гласове.
Всички президенти в България по една или друга причина може би са получавали наша подкрепа, когато са работили за интерес на държавата.
Да, но по тези двамата просто се откроява очевидно.
Преписвате ги като наши, но ние сме от подкрепещата страна. Все пак да, не може да се отрече. Но все пак да се върнем за правителствата.
Ама една кола се спука на четвърта гума, ако няма резервна гума, как ще продължи пътя?
Не, като че ли в българското политическо пространство политиците след определен период от време ги фаща амнезията и почват след първия мандат да забравят, че Движението за права и свободи ги е подкрепил и обикновено почват да прехвърлят онези негативни неща, които са се случвали като във всяко управление, не може да ги няма. Винаги Движението за права и свободи едва ли не са виновните и затова казвам, че по време на управлението ни, в което и да е правителство да сме били, решенията, които сме взимали, включително свързани с енергетиката, не се сравуме от тях и ги подкрепяме.
Сега ще имам към енергетиката, но още малко по анализа за принципите и компромисите на върха. Помните случая в село Кочан ли е ударението или Кочан, когато лично почетният председател на ДПС,
да,
тогава действащ, да, председател Ахмед Доган подкрепи Бойко Борисов. Сега?
В Кочан аз не си спомням да открито господин Доган да е подкрепил сегашния премиер, но сигурно е имало периоди, когато той беше главен секретар.
Да.
Имах определени срещи. Тогава генерал Борисов тогава имаше определени идеи и виждания, които съвпадаха с идеите на правителството, защото участваше
последно,
в правителството на
царя. Последният мандат на Борисов, Мустафа Карадайъ каза, че ще подкрепяте Борисов.
А, да, разбрах сега. Ние винаги при съставянето на правителствата винаги сме казвали, че няма как България да остане без правителство, без спечелените избори. Уважаваме избора на обществото и подкрепяме правителството до тогава, докато взимат правилни решения.
Добре,
и забележете, нашите подкрепа винаги е било, когато е било в интерес на държавата, когато партньорите на това правителство винаги заради личния си интерес са отклонявали от правия път. И тогава Движението за права и свободи винаги...
На кое правителство?
И на това правителство,
и на
и на предишното правителство.
И на Орешарски. Кой се отклони от пътя, че вие подадохте оставката, тогавашният председател Лютви Местан, това го помня, като на филм.
Сега тогава вие знаете,
кой
че след тези...
Кой се отклони? Кой на кого беше партньор?
След тези
събития... на вас или вие на тях?
по времето на господин Орешарски? То е ясно, че ние сме били партньори на
БСП.
Вие мислите ли, че всичките решения, които господин Орешарски заедно с господин Станишев тогава са взимали заедно с господин Лютви Местан? Господин Лютви Местан да е бил тогава човека, който да е бил водещ.
Не, хващам се за думите, които казахте. Да, който се отклони от партньорите на ГЕРБ и ние почваме да критикуваме.
Да, но искам да ви кажа, че тогава ролята на премиера, сегашния премиер и на ГЕРБ беше много сериозна, за да създава негативна среда в страната.
Кога?
По времето на Орешарски. Вие спомните много добре. Тези влизания и излизания от парламента, едва ли събирахме мнозинство, когато е било необходимо.
А сега защо не квалифицирате Корнелия Нинова по подобен начин? С нападките срещу Борисов?
Сега аз не мога да кажа, че
БСП подхожда
по този негативен начин.
Да напускат
парламента, когато не е изгодно.
Не напускат, но скандалите са ежедневие. Сега да не ги цитирам, за да ги тиражирам. Нали?
Скандалите в ежедневието не са създадени от опозицията. Скандалите в ежедневието се създават от самата управляваща партия с техните си партньори. Всички скандали, които се случват в държавата, са продукт на техни действия. Или на националистите, или на
ГЕРБ. Какво Борисът не е угодил на Нинова, ми кажете?
Не е необходимо и да угажда на опозицията. Въпрос е, че той трябва да проследи политиката, която да е в интерес на държавата. Но да отстъпваш в интерес на партньорите си, когато виждаш, че техните решения, техните предложения не са в интерес на държавата, това вече е скандал.
Какво лошо имаше в срещата на върха, проведена при 2-3 седмици тук в София, че Корнелия Нинова да е профанира и да е усмил и да казва, че историята, какво ще трябва да напише за ходенето по моста на влюбените на Борисов, Макрон, Тереза Мей и Ангела Меркел.
Знаете ли, аз като че ли няма да съм съдник и да обяснявам какво е правил БСП и какво е. По-добре ще ни бъде, ако говорим за ДПС, защото има много неща, които сме правили.
Но само да видят, допустимо ли е това?
Сега, не е необходимо и да се унижават или да се принизяват нещата, сериозните неща, които се изпълняват в момента в страната, до такова равнище, че да се опростачват и да не може да се вземат сериозни решения. Сега, и аз имам определено мнение за тези разходки на моста, за така сочните целувки. И след това видяхме и други срещи, където нямаше целувки. Всеки си има, всяка политическа сила си има определено мнение, определени аргументи и как и по какъв начин би трябвало да се действа, но все пак е факт, че срещата на върха,
Европредседателството
е факт на България, това ще остане в историята, но
цар Борис III не е имал такова събиране по върлец в историята и тогава са идвали персони по роднинска линия на царя.
Да, сега по ринуда, защото ние сме европредседателство. Не, идват по принуда.
Защото сме европредседателство. С вериги за ръцете ли?
Водим европредседателството. Аз мисля, че премиера, ако реално осъзнае в живота си какъв късмет има, той е първия премиер, който е европредседателства. Всичко това, което се случва в Европейския съюз, все пак се взимат решения
тук в България. Мъдър човек, знам, че мога да ви кажа
най-малкото историческо разходката само. Нали?
Само това да ви кажа. Да. Казвате да е имал този късмет Борисов. Нали знаете една много хубава мисъл? Късмета идва при подготвения.
Да, случайността помага на подготвения. Да, така е. В политиката повече е така.
Да, и в политиката.
Да, но аз като че ли за подготвеността и за действията при премиера, като че ли повече е усещане.
Не имам предвид за натрупване.
Разбира се, той има много сериозно натрупан опит. Разбира се, но този сериозно натрупан опит, примерно, не му помогна при срещата при президента Путин.
Не може 30 години да сме давали назад и сега да искаме за 3 минути да скочим отвъд борда.
Тук обаче той трябваше да намери причината защо така се случи. Нали? Защо все пак отиде На тази среща беше той закаран, ако така мога да река, да не обида някой.
Не беше закаран, среща, която аз бях на тази среща, никой не го караше, освен пилота.
Не, аз имам предвид външното министерство, където не му подготви срещата и той като че ли отиде с едно предоверие така. Като че ли имах чувството, че в Движението за права и свободи обсъждаме, не са ли знаеха темите, които би трябвало да бъдат обсъдени по тези теми, какви документи ще се подписват, не, какво няма
ние
да се
30
разписват.
Години сме връщали назад, сега искаме за 3 минути
но
да
той участва
наемем в... това време и разстояние.
Да, но няма той в последните 10 години участвал в този процес. Ако си помисля така, и той имаше периоди, когато така сериозно дърпаше назад във връзка с всичко това, което се случва.
Добре, сега казахте, че искате да говорим. Това е историята, ще го
реши. Не,
не съм компетентна даже да влизам в този разговор. Честно си признавам. Мисля, че просто трябва да мине.
Аз не съм експерт по външна политика, но говоря това, което се чува в обществото, това, което като отидем в районите,
се чуват много, много фейк нюс и много слухове и гадости.
Да, не винаги. Понякога, когато се улучи пулса, когато да посъгнеш към ръката.
Еми, днеска Атанас Зафиров, знаете ли какво ми каза на пресконференция на БСП? Че до края на годината ще има предсрочни избори.
Това е тяхно желание по всяка
вероятност. И тогава ние попитахме журналистите, чакайте, правите новина, кажете коя е датата, какво. Аз датата не я знам и аз малко иронично го питах, а вашия президент дали би да го е насрочил и да ви е казал на вас тайничко?
Сигурно имат аргументи. Сигурно имат аргументи да искат предсрочни избори.
Вие искате ли?
Като че ли последно време тази тема не е обсъждана в Движението за права и свободи, че липсата на държавност обаче се усеща до най-низките нива на обществото. Когато нали, има такава една революционна ситуация, върховете управляващи не могат да управляват, знаете тази асценденция, да, по-ленински.
Имам върховете чувство, не могат, а масите не искат
имам чувство,
да бъдат
управлявани. На областно ниво и на областно ниво, на общинско ниво.
Къде?
Кадрите на в България.
На ДПС?
Не, в ГЕРБ, като че ли вече са излезнали извън на обществото, те нямат усет, изпуснали са пулса и са съдели на много
това,
сериозно.
Това откъде го знаете?
Аз обикалям страната, както знаете.
И това като ваша социология?
Разбира се, ние виждаме. Да можеш да печелиш избори само чрез натиск, с назначаване на хора в държавните служби. Ами вижте сега, можем да ми кажете средната класа на България, кое е? Оказва се, по мой анализ, средната класа, това са областните председатели, общинските председатели на ГЕРБ и тези бизнесмени, които под страх работят за...
Определено средна класа е друго ниво на доходи, перспективи, така.
Допускам, че знам. Нали? Допускам, че знам и като го казвам, казвам, че и за доходите също като средна класа ги преписвам
тях. И т.е. какво твърдите, че в ГЕРБ вече има отдолу нагоре напрежение?
В ГЕРБ, не, в ГЕРБ има един натиск на регионално ниво, където те вече нямат така усет обществото как и по какъв начин ще реагира при определена ситуация, да не казвам революционна. При определена ситуация, когато може да дойдат избори, а за да дойдат изборите, вие обикаляте страната, аз сега се връщам от един
не
район,
толкова, колкото вас,
от един друг район, където вече така хората са се оставили каквото се случи. Няма енергия, няма идея в правителството. Държавата не води икономиката, държавата не води политиката, държавата не води културата, държавата разрушава, държавата се бори с шума, държавата се бори с смяна на имената на определени местности, държавата се чуди как и по какъв начин да угоди на националистите, като че ли това не е само на България проблем, то е като че ли проблем и на Европа.
Той вече става световен проблем, защото, не само на Европа.
Двойният стандарт, нали, националистите в Австрия, защо пък и в България да не е, но това е много сериозен проблем за България, националистите да са все още в управлението. Много сериозен проблем и за Европа.
Как можете? Би трябвало... Добре, вие непрекъсто поставяте ДПС този въпрос, обаче решение няма. Аз затова я попитах.
Ето, стигаме до този мой извод.
Избори, питам ви, вие искате ли предсрочни избори?
Стигаме до този мой извод, че някак си в момента държавата е така на самотек. Няма абсолютно никакви идеи, никакви визии за развитие, защото като казвам никакви, сещате ли се в някои от секторите в страната, обща национална визия, че няма, няма, секторна стратегия някъде, да ми кажете как и по какъв начин ще се развива, примерно, икономиката.
Значи ще ви кажа, понеже питате ми, каквото ми изкача в главата веднага. Занимавам се, искам да започнем да правим сериозни неща по дуалното и професионалното образование. Тук преди малко с Михаил Миков, като се разминахте, си говорихме, че няма общи работници вече и че може би квалифицираната ръка свършва. Ето, тук виждам една стратегия, която трябва да се развие.
Да, тази дуална система, която от дълго време се мъчиме да внедрим в България. Вие знаете ли, че в момента няма инженери, няма архитекти, няма...
Медицински сестри, няма учители.
Няма онази класа, която може да поведе икономиката. Медицинските сестри в здравната сфера. Край на краищата ние ще имаме ли една стратегия и да кажем, България ще се занимава с производство на червени ябълки, няма да гният. Или България ще се занимава с металургия, България ще се занимава с туризъм и във всеки един сектор знаем ли в рамките на 10 или 15 или 20 години какво ще прави.
По този повод вие, аз и посрещнах с това, че бяхте и председател на комисията по енергетика в предишни народни събрания. По този повод, защо ДПС вие сте против Белене, ама кратко?
Ами защото с две изречения. Искаме да строим...
Да дръпне икономиката. Няма ли да открие...
Не.
Нови работни места,
не.
Повече потребление.
Не.
Айде кажете го. Кратко.
Искаме да строим базова мощност, без да имаме база. Когато бях в управлението на царя, стратегията, енергийната стратегия за пръв път беше приета тогава и имаше определени сценарии. Аргументите бяха предприсъединителните договори, влизане в Европейския съюз, спиране на големи горивни инсталации, извеждане на големи горивни мощности и инсталации от производство и след като се направи сметката, се оказа, че няма да ще имаме недостиг от 1600 до 1800 мегавата мощности. Тогава, за онова време, работеха...
Говорим определен... за преди 10 години.
Да. И тогава принципното решение на Движението за права и свободи винаги е било да сме против ядрената енергетика, но въпреки това за интереса на държавата, за необходимостта, се взе решение да се строи блок. Два блока в Белене, за да изпълним онези изисквания, които са необходими, за да не треперим сега какво трябва да направим. Изпълниха се определени инвестиции в ТЕЦ-2, останаха блоковете. До сега Брикел трябваше да бъде затворено, Бобовдол трябваше да бъде затворен и рек други, които бълват серен двуокис в страната.
Вие знаете колко социално тези... е сериозен този въпрос с една
момент,
страна
енергетика...
и втора страна това са централи, които могат да бъдат спирани за разлика от другите.
Енергетиката със социалната сфера, ако я свържиме,
дали
хората са бедни и не могат да платят електричеството
Бобов
си?
Бобовдол живеят от теца.
Ние до сега можехме да им съдем друга сфера в
какво
икономиката.
Какво
да ги
направим пианисти?
Напротив, можеха до сега да учат да станат примерно
ядрени инженери. Кой ще учим? Сега мен да ме правите на училище, да ме направите шивачка
ли? Само да ви кажа, няма как да се строи Белене поради простата причина. Тази година 100 квалифицирани работници се пенсионират от Козлодуй. До сега да сме подготвили ние ядрени специалисти.
Да, питах госпожа Теменушка Петкова, беше минато седмост тук на вашето място. Питах откъде
да
ще вземем кадри, тя ми каза от АЕЦ Козлодуй.
И че АЕЦ Козлодуй вече има недостиг.
И ще си ги изучим.
АЕЦ Козлодуй вече има недостиг. Откъде? Закъсняхме. Ние трябва много сериозно да наблегнем на образованието, много сериозно да имаме енергийна стратегия, за да разбереме кои мощности ще изведеме от експлоатация във връзка с по-просто да го кажат за закупуване на емисии, защото днес ТЕЦ-2 77 лева цената на електроенергия, от които 36 лева е само за емисии. Декапитализираме ТЕЦ-2. Утре, други ден, когато не идва дерогация, ние ще тръгнем да инвестираме в ТЕЦ-2 3 милиарда до 4 милиарда лева, за да постигнем онези критерии, които изисква директивата за опазване на околната среда. Но въпреки това, ние на обществото даваме информираност, информирано взимане на решение, трябва ли ни нови мощности? Като ни трябва тук, каква е енергия трябва? Не, искам правителството сериозно, чрез анализи, с ясна стратегия, политическите сили така сериозно да вземат стратегията, да обяснят на обществото, че ни е необходимо, дали ни е необходимо нова мощност.
Ако не го направят,
да? Ако кажат, че имаме необходимост от нова мощност, тогава да разискваме тази базова мощност къде да бъде и от каква енергия да бъде. Ядрена, парогазова или от новите, иновативните, водород. Какво ще ползваме? Какво правим? Защото 10, след 10 години вече в енергетиката, ако ни е необходима новата мощност, какви нови енергии тогава ще
се
ползват?
За финал ви питам, ако не го направят, както се виждаме, минаха 20 минути, какво ще направите ДПС, като очевидно те няма да го, може би да го направят?
Каквото направихме оня ден от трибуната, каквото може да обясняваме така чрез вас на обществото, че тези неща в енергетиката не се взимат от днес за утре, решенията там са дългосрочни, тези разбутани чекмеджета, тези печалба, тези реактори, които ги имаме, могат ли да се ползват, не могат ли да се ползват, и ще се борим и да но близко бъдеще, ако има избори, да дойдеме на власт и да може да вземем ние решенията. Бъдете убедени, че ДПС, когато е взимал решение, никога не са били против сигурността.
Вие смятате ли тогава последен въпрос наистина, смятате ли, че при едни избори ще имате по-добър резултат от тези избори, последните, на които имахте най-ниски резултат в историята?
Че аз няма да съм политик, ако кажат не. Ако успеем да убедим избирателите, че ние сме политическата сила, където ще изведеме страната с наша помощ, с наши партньори от това състояние, което е в момента, защо хората да не гласуват за нас? Защо вие да не гласувате за ДПС, когато разберете, че ще вземем такова решение,
ако имате
което
идеи,
да е в интерес?
Да, така, е?
Така като ме гледате без идеи, сме.
Не ви гледам без идея, за да се накрая малко да се посмем. Разбира се, че всеки избирател, ние това се стараем, или поне аз като личност, като журналист и Радио К2 и Канал 3 се стараем да дадем възможност на хората да вземат своя информиран избор.
Разбира се. Всичко друго е манипулация.
Благодаря ви още веднъж.
Благодаря ви
за принципите и компромисите на върха. Рамадан Аталай, ДПС, след кратка рекламна пауза. Димитър Абаджиев, посланик Словения.